Gepliýär adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaşlarym. Eýranyň we Iragyň serhedinde bolan güýçli ýer titremede aman galan müňler çadam, ýene bir gejesini wagtlaýyn çadırlarda geçirdiler. Şol wagtda da häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. Eýranyň Kermanşah vilayeti ýer titremäniň esasy zarbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda ýer sarsgyny zirarly adyndan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İranın prezidenti Hasan Rohani 14 noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meselelerini qıytqı vaqtda çözmek üçin əqli gücünü ulanacağını vaadi verdi. İranın resmileri serhet yakasında bolan yer tetremede adından 7 adamın vefat bolunluğunu ve 530'dan qovrağı adamın yaralananlığını xabar verdiler. 7.13 magnitudalı yer titremäniň merkezi Iraň Demirgazyk gündoğrundaky Halabja şäherinde boldy we onuň täsiri tutuş regionda Türkiýeden Kuveýte çenli duýuldy. Awganystanyň resmileri Talibanyň söwüşçüleriniň ýurdun günorta we günbatar bölüklerinde onlarça howpsuzlyk postuna hüjüm edip yerli howpsuzlyk işgärleriniň adyndan 30 adamyny öldürenligini aýtdylar. Günorta Kandahar vilayetinde polisiýanyň metbuat wekili Matiullah Hilalyň 14 noýabrda aýtmagyna görä söwüşçüleriniň Maywant we Zari etraplarynda 15 sany howpsuzlyk postuna eden hüjüminiň netijesinde 22 sany polisiýa wekili wepat bolupdyr we ýene 15 ýaşysy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçüniň öldürilenligini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrabynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrabyndaky barlyk geçiş nokutlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini aýtdy. Farah etrabynyň resmileri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Awganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň adyndan 3 agdatynyň we 3 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatar'da agdalılık yürütmek önce tağılaları başa varman Günbatarlı yaranların Moskvanın koşulşmağına karşı durmak uğrunda bile işleşmeğine itergi verdi deyip Britanya'nın Premier Ministri Theresa May aytti. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnanynda eden çykyşynda May Orsetiň 2014-nji ýylda Krim Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva döwlet tarapyndan dolandyrylan media guramalary döredip, galp maglumatlary we suratlary ýaýratmak arkaly Günbatarda agdalylygy döretmek we biziň institutlarymyzyň ähmiýetini gaçyrmak isleýär diýip May aýtdy. Mayın Kremlin adına eden bu ýeti çykyşy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın geçen diýen günlerinde Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostlukly sözlerini ters geldi. Trump Putin'in Antov agentliklerinin aydışından tapaudulukta Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylovlarına Orsiyetin koşulşmanlığını, ödün aydınlığını belledi. Kırgızstanın prezidentlik saylovlarında ikinci yerde olan ve tertipsizliğe çağırmak ayıplamasının esasında derine vastan alınan opozisiya lideri Umurbek Babanov Respublika Atajurt partiyaların parlamentteki frakciyasının başından çekildi. Frakciyanın agdasi kanun çıkarıcı Aliarbek Abzaliyev'in Azad Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına uğraya Babanov'un vezipesinden çekilenliği hakkında kardasi 13. noyabrda frakciyanın duşuğunda maslahat ediliptir. Babanov 15. oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noýabrda Kyrgyzstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jynsy we dini ýigrenji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüne zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derine başlady. Saylowlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saýlaw kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünýäde üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýardy. Şol tapyndylar Eýranyň teritoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir